Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba 25-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Bugungi dasturimizda 25-yanvar o'zbek futboli tarixiga kumush harflar bilan yozilishi mumkin. Agar O'zbekiston Avstraliyani yutsa, finalga chiqadi.
Bu yil undan boshqacha o'yin O'zbekiston chiqadi-yu, deb umid qilyapmiz.
O'zbekistonda imomlikka kimlar tayinlanadi?
Imomlikka ko'proq shu o'zlari o'qitib, o'zlari tayyorlab, sezonbola ko'rigidan o'tadi, keyin imom bo'ladi.
Moskvadagi Domodedov aeroportda sodir bo'lgan portlashda nobud bo'lganlar orasida o'zbekistonlik fuqaro ham bor. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Inson huquqini himoya qilish chet davlatini vazifasi emas.
Shunga bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa navbat xabarlarga, mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. Demak, Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barozo prezident Islom Karimov bilan muloqot chog'i siyosiy mahbuslarni ozod qilishni so'ragan. Yevrokomissiya rahbari janob Barozo prezident Islom Karimov bilan O'zbekistondagi inson huquqlarining ahvoli borasida ochiq va samimiy muloqot o'tkazgan. Bu haqda Yevrokomissiya matbuot xizmati ma'lum qildi. Prezident Barozo bu uchrashuvdan foydalanib, inson huquqlari bilan bog'liq alohida xavotirlar, jumladan Xoldorov, Xoljigitov va Farmonov taqdiri bilan bog'liq jihatlarni ham ko'tardi va barcha siyosiy mahbuslar va vijdon mahbuslari ozod etishga chaqirdi, deyiladi matbuot xabarnomasida. Shuningdek, Yevrokomissiya rahbari Barozo Islom Karimov bilan muloqot chog'ida O'zbekiston bilan munosabatlar bu davlatdagi inson huquqlari, demokratizatsiya va qonun ustuvorligi sohasidagi islohotlarning qanday amalga oshirilishiga bog'liq ekanini ham ta'kidlagan. Muloqot chog'ida Yevropani tashvishga solayotgan barcha jihatlar, jumladan inson huquqlari va fuqarolarning fundamental erkinliklari masalasini ham ko'tardim. Bu jihatlar Yevropa tashqi siyosatining markazidagi masalalardir, deya aytgan Joze Manuel Barozo kecha Islom Karimov bilan uchrashuv so'ngida. O'z navbatida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham mamlakatida demokratik islohotlarni yana ham chuqurlashtirish istagini bildirgan. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barozo va prezident Islom Karimov o'rtasidagi muloqot chog'ida Human Rights Watch tashkiloti vakiliga Toshkentda akkreditatsiyadan o'tish, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yish uchun xalqaro mehnat tashkilotiga mamlakatda monitoring ishlari olib borishga ruxsat berish kabi masalalar ham ko'tarilgan. Muzokaralar so'ngida Yevropa ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida energetika sohasida hamkorlik bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumi imzolangan, Toshkentda Yevropa ittifoqi vakolatxonasini ochish hamda kelgusidagi o'zaro hamkorlik dasturi borasida kelishilgan. O'zbekiston rahbarining Brusselga Andijon qatnomidan keyingi birinchi tashrifi norozilik namoyishlari manzarasida kechdi. Brusseldagi Yevropa komissiyasi binosi oldida yig'ilgan g'arblik va o'zbekistonlik huquq faollari orasida O't yuraklar klubi rahbari, o'zbekistonlik taniqli huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva ham bor edi.
O'zbekiston hukumatini qo'li qonga botgan diktatorini bugungi kunda Yevropa ittifoqi hamkor sifatida qabul qilishi, bu sharmandali hol. Bu demokratiyadan yuz o'girish hisoblanadi.
Demak, kechagi namoyish payti so'z olgan o'zbekistonlik taniqli huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva fikrlari edi. Moskvaning Domodedov aeroporti aeroportidagi kechagi portlash ortidan shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bu terror xuruji bo'lgani va portlashga aloqadorlar qo'lga olinishini va'da qildi.
Terrorizm остается главной угрозой безопасности нашего
Терроризм Россия. Россия халқы хавфсизлиги учун жидди тахдид бўлиб қолмоқда, деди Медведев. Ҳозирча ҳеч бир гуруҳ бу портлаш учун жавобгарликни зиммасига олгани йўқ. Домодедов аэропортидаги портлашдан 35 киши ҳалок бўлиб, 128 одам жароҳатланди. Улар орасида Ўзбекистон фуқароси ҳам борлиги айтилмоқда. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha halok bo'lganlar orasida O'zbekiston fuqarosi ham bor. Moskva aeroportida halok bo'lgan o'zbekistonlik 45 yoshli Mombetov Urukboy Rametovich ekani aytilmoqda. Shuningdek, Rossiya Tergov qo'mitasiga ko'ra portlashdan nobud bo'lganlar orasida Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Serbiya va Slovakiya fuqarolari ham bor. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra portlashdan jabrlanganlar 200 kishidir. Dastlabki ma'lumotga ko'ra aeroportning uchib ketganlar kutib olinadigan qismida ro'yxatga olinadigan joyida portlash ro'y bergan va xudkush kimsa portlashni sodir etgani aytilmoqda. Rossiya aksil terror qo'mitasi rahbari Nikolay Sintsovga ko'ra mamlakatdagi barcha aeroportlarda hozir xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Yevropa Kengashi parlament assambleyasi Kosovo bosh vaziri Hoshim Tachining jinoyat olami bilan aloqadorligiga oid hisobotni muhokama qiladi bugun. Yevropa Kengashining maxsus vakili Dick Marty tarafidan tayyorlangan hisobotda janob Tachi 1990-yillar oxirlarida Kosovodagi urush payti narkotik moddalar hamda inson organlari noqonuniy savdosi bilan shug'ullangan jinoiy guruhga boshchilik qilganlikda ayblanadi. Bugun Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasida bu gumonlarni tasdiqlovchi bir maqola ham e'lon qilindi. Nashrning yozishicha Kosovodagi NATO tinchlikparvar kuchlari yuborgan maxfiy telegrammalarda ham Tachi jinoiy to'da yetakchisi sifatida ta'kidlanadi. Kosovo hukumati bu ayblovlarni keskin rad qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bugun kechqurun Kongress oldida mamlakatdagi ahvol to'g'risida yillik hisobot bilan chiqish qiladi. Oq uy rasmiylariga ko'ra, Obama chiqishida asosiy e'tibor iqtisodiy muammolar, jumladan byudjetdagi kamomat masalasiga qaratiladi. Washington rahbari iqtisodni barqarorlashtirish rejasining bir qismi o'laroq davlat xarajatlari ustidan nazorat o'rnatish haqida gapirishi kutilmoqda. Barak Obamaning siyosiy muxoliflari, respublikachilar esa davlat xarajatlarini qisqartirishni talab etmoqda. Navbatdagi xabar Afg'onistondan. Afg'onistonning Hilmand viloyatida toliblarning 6 qo'mondoni qo'lga olingan. Bu haqda Olim Ko'hkan xabari.
Hilmand viloyati hokimining so'zchisi Davud Ahmadining Ozodlik radiosiga xabar qilishicha, toliblarning mazkur qo'mondonlari mazkur viloyatning Nahrisroj tumanida ushlab olinganlar. Ular yo'l chekkalarida minalar ko'mish borasida maslahatlashib turganlarida xalqaro harbiy kuchlar hujumi natijasida qo'lga tushirilganliklari aytiladi. Bu borada biror narsa demagan toliblar tomoni kamida 8 kishi xalqaro harbiylarni Helmand viloyatining Girishk tumanida nobud etilganini iddao qilgan. Ushbu da'vo Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tarafidan rad qilindi.
Demak, Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar edi. Navbatdagi ikkita xabar Qatarda o'tayotgan Osiyo futbol o'yinlariga oid. Qatarda o'tayotgan futbol bo'yicha Osiyo Kubogi o'yinlarining yarim finalida bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi Avstraliya jamoasiga qarshi to'p suradi. O'yin Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 9:30 boshlanishi va bu o'yin Qatar poytaxti Dohaning Xalifa o'yingohida bo'lishi aytilmoqda. O'tgan haftada o'zbekistonlik futbolchilar chorak final bellashuvida Iordaniyani 2-1 hisobida mag'lub etib, yarim finalga chiqishgandi. Boshqa guruhda Janubiy Koreya va Yaponiya jamoalari finalga chiqish uchun bellashadi. Ayni paytda O'zbekiston terma jamoasining 32 yoshli hujumchisi Ulug'bek Baqoyev taniqli gol.com saytida o'tgan haftaning dunyodagi eng yaxshi futbolchisi deb e'lon qilindi. Iordaniya terma jamoasiga qarshi o'yinda Baqoyev raqib darvozasiga 3 daqiqa ichida 2 karra gol urgani uni mana shunday haftaning eng yaxshi o'yinchisi darajasiga ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Qatarda Osiyo Kubogining chorak final o'yinida aynan Ulug'bek Baqoyevning Iordaniya darvozasiga urgan 2 mana shu goli O'zbekiston milliy jamoasini yarim finalga chiqishiga sabab bo'ldi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, hurmatli tinglovchi. Bu va boshqa yangiliklar, ayniqsa futbol olamida bo'layotgan yangiliklar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida, eslatib o'tganimizdek, ozodlik.org bu bizning saytimiz. Marhamat, kiring, maqolalarni o'qing, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bugungi dasturimizda Yanvar o'zbek futboli tarixiga kumush harflar bilan yozilishi mumkin. O'zbekistonda imomlikka kimlar tayinlanmoqda? Moskvaning Domodedovo aeroportida sodir bo'lgan portlashda nobud bo'lganlar orasida o'zbekistonlik fuqaro ham bor. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Hurmatli tinglovchi, 25-yanvar agar nasib qilsa O'zbekiston futboli tarixiga kumush harflar bilan yozib qolinadigan kun bo'lib qolishi mumkin. Zero shu kuni Osiyo Kubogi yarim finaliga chiqqan O'zbekiston terma jamoasi Osiyodagi eng kuchli jamoalardan biri, Jahon chempionatining qatnashchisi Avstraliya terma jamoasi bilan maydonga tushadi. O'yin boshlanishiga mana taxminan 1-2 soat vaqt qoldi. Hozir millionlab o'zbekistonlik va O'zbekistondan tashqarida yurgan muxlislar achchiq choylarini damlab olib, o'yin boshlanishini sabrsizlik bilan kutishmoqda. Zero O'zbekiston futbol tarixida ilk bor Osiyo Kubogi o'yinlari yarim finaliga chiqib bordi. Bu kunni millionlab futbol ishqibozlari orziqib kutgan edi. Xuddi shuningdek, bu o'yinni ayni paytda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lib turgan suhbatdoshlarimiz ham kutishmoqda. Suhbatdoshlarimiz Qatarda o'tayotgan Osiyo Kubogi o'yinlariga hakamlik qilgan qirg'izistonlik hakam Bahodir aka Qo'chqorov kuni kecha Dohadan Bishkekka qaytib keldi va futbolning ashaddiy muxlislaridan namanganlik Haydarali Komilov va toshkentlik yosh muxlislar Narimonjon hamda Adhamjon. Assalomu alaykum, eshityapsizlar bizni? Bahodir aka, mana futbol boshlanishiga ham 2 soat vaqt qoldi. Haligina men siz bilan suhbatlashganda aytdingizki, do'stlarim bilan o'tirib shu futbolni kutyapmiz dedingiz. Endi mana siz O'zbekiston terma jamoasining o'yinini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz va shu Qatarda bo'layotgan boshqa o'yinlarni ko'rdingiz. O'zbekiston terma jamoasi bilan jamoasining kelajagi haqida o'tgan safargi suhbatimizda O'zbekiston futboli uyg'onmoqda dedingiz. Endi mana shu uyg'onish fasli kelganga o'xshaydimi?
Albatta, assalomu alaykum. Avvalambor O'zbekiston terma komandasini tabriklayman. Siz to'g'ri gapirdingiz. Futbol istoriyasida, futbolda bir yaxshi tarafida O'zbekiston finalga chiqdi. Men 97-yili sudit qilgan maytimda Mirjalol Qosimov Shatkiylar o'ynagan paytdagi komanda desam bo'ladi. Chunki o'yinni nima desa bo'ladi. Men hakam tarafida ko'rib o'zim ishimni qildim, lekin O'zbekiston haqiqatdan o'g'langanga o'xshaydi. Lekin fizikki agarda kichikka Avstraliya kuchli komanda, Avstraliya judayam kuchli komanda, fizikki kuchli komanda. Agarda shu fizikki konditsiyasini yutib olsa bugun O'zbekiston yutishi mumkin. Agar fizikki yutib qo'yadigan bo'lsa, unda bu futbol bu.
Bahodir aka, rahmat. Mana fizikki dediniz, demak jismonan, chunki mana jismonan o'tgan o'yinda Avstraliya terma jamoasi Iroq bilan yarim soat ko'p o'ynadi va O'zbekiston terma jamoasi bir kun ko'proq dam oldi, masalan avstraliyalik o'yinchilarga nisbatan. Mana shunday bir imkoniyat ham bormi shu O'zbekistonda, masalan sal dam olgan hamda sal jismonan haligi kuchliroq degan ma'noda?
Damolgani yaxshi. Damolgani, bir kun ko'proq dam oldi Avstraliyadan ko'ra, lekin bundan tashqari psixologiki dastroy degan narsa bor. Hozir 27 million o'zbek xalqi, undan tashqaridagi xalq, mana hozir men bolalar bilan Bishkekda o'tiribman. O'rta Osiyoda bishkekliklar, hozir bir yaqin bir do'stimiz Tojikistondan o'tiribdi. Bizda shunaqa bir narsa bor-da, Tojikiston sborniysi o'ynaydi, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmeniston, Qozog'iston, biz bir-birimizga yaqinmiz. Shu yerda 50 ta bola o'tiribdi. Shular hammasi O'zbekistonga balet qilyapti.
Endi hali aytishadiku biznikilar deyishadi odatda, shunday biznikilar deyishadi.
Biznikilar, meni yonimga kelib bir kitob bola tanib, aka kecha Qatarda ediz u, bugun ertalab bilan uchib kelib uyga kirdim, jidek dam oldim, dam olib sirozi bu yoqqa keldim, o'yin ko'rgani, futbol ko'rgani, hakamlar chet qilishi, o'yinchilarni ko'rishi, taktikasi. O'zbekiston bo'yicha O'zbekiston psixologik, fizikki agar bugun yaxshi o'ynasa yutib oladi.
Xudo xolasa yutadi, biz ham shunga tilakdoshmiz. Yana bir suhbatdoshimiz toshkentlik Narimon va hamda Adhamjon hozir ham ular do'stlari bilan jam bo'lishib bir uyda futbolni kutishyapti. Narimon, siz nima deysiz? O'zbekiston terma jamoasini bu o'yinlari, bu avvalgi o'yinlariga, avvalgi chempionatlarda o'yinlariga nisbatan farq qilyaptimi, yo'qmi?
Alo,
Narimon, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Ha, avvalgi o'yinlarga nisbatan farq qiladimi, yo'qmi bu o'yinlar hozir?
Avvalo, assalomu alaykum. Avvalgi o'yinlardan nima katta farq qiladi deb o'ylayman. Bu o'yinlarda O'zbekistonni kelishib o'ynashi hamda zashda ham qanot tayanchlarni yaxshi ishlaydiganlarga ko'ryapmiz, guvoh bo'lyapmiz.
Aha, nimadan umid qilasizlar sizlar endi?
Biz endi hozir O'zbekistonning shu eng kuchli tarafi hujumni yaxshi ishlashi hamda hozir O'zbekiston ko'proq paslar orqali ishlayapti. Endi Avstraliyaga nimasan Naves bilan o'ynash, Avstraliya o'yinlarini ko'rib kelmoqdamiz. Naves bilan o'ynash ko'chi kutilmasa kerak deb o'ylaymiz. Ko'proq paslar orqali o'ynash kerak.
Haydar aka, siz mana Namangandan turib, siz ham do'stlaringiz bilan agar chiroq o'chib qolmasa kuzatmoqchisiz o'yinni. Siz nima deysiz, O'zbekiston terma jamoasining bugungi o'yiniga siz qanday bashorat qila olasiz?
Yo'g'iga endi umid qilib o'tiribsiz, xudo xolasa yutadi. Bir o'zbek xalqiga bayram baxtlashadi deb o'tiribman. Haliga sudya gapirganda haligi savoliga gapirgim keladi. O'ylanish bo'lyapti degan. Bizda bor edi, lekin jur'ati yo'q edi. Shu trenerlar shu yo'lda savolmadi, tayyorlamadi hamma o'yinga. Bor edi o'sha o'yinchilar. Mana hozir o'sha o'yinchilar. Xudo xolasa, ana shu trenerga bog'liqda o'yinga tushirishiga. Biz avval 60-chi yillardan haligi bu tomonda Osiyo davlatlarini haligi deydi ikkita ikkita sifr ortiqchasida yutardik doim 11 qilibam shunaqa. Endi hozir mana shunga solish kerakda, buni abdurayimlar yaxshi biladi, o'shalar yutar edi. Yigitlarimiz shunga tayyorlasa xudo xolosa g'alaba bu tomonda bo'ladi.
Rahmat. Toshkentlik Narimon, siz nima deysiz? Halo. Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi shekilli. Demak, Bahodir aka, men yana sizga murojaat qilmoqchiman. Demak, o'yin qanday suratda o'tadi endi? Bu o'yin, masalan, siz mana o'yinlarni ko'p kuzatgansiz, hujumkoranami yoki avval bir-birini sinashmi yoki bir-birini bilishmi?
O'yin Osiyoning eng kuchli komandasi bilan 90% o'yinchisi Angliyada o'ynadi. Shuning uchun jo'stki o'yin bo'ladi. Bu birinchidan, ikkinchidan temp o'yin juda qattiq bo'ladi. Shunga chidash kerak. Bugun Osiyoning eng kuchli o'yinchisi bilan Angliyani, Yevropani bir kuchli o'yin komandasi o'ynaydi desam bo'laveradi. Chunki Avstraliyani 90% o'yinchisi Angliyada o'ynaydi, Yevropada o'ynaydi. Ularda futbol jo'stki ham fiziki temp kuchli. Shunga chidasa O'zbekiston yutadi.
Albatta, biz ham umid qilamiz, bizning futbolchilarimiz chidab beradi va yutadi. Albatta, o'zbek futboli Osiyoda yana yulduz bo'lib porlaydi degan.
Albatta, O'rta Osiyoda O'zbekistonda futbol oliy darajada. O'zi shu darajaga chiqqani bu katta yutuq. Qatarda bo'ldik, O'zbekistonda burungi o'yinlarini, burungi darajalarini hozirgi ko'rsatganini ko'pchilik kutmagan ekan. Masalan, jurnalistlar, maleshiylar kelib O'zbekistonda bayrog'ini, O'zbekistonni bayrog'ida avtobuslar qilingan, O'zbekistonni maleshiylari kelgan, shuncha maleshiylari kelibdi. Rahmat, unga afarin deyish kerak. Unga so'z yo'q.
Rahmat, Bahodir aka. Bahodir aka, sizga ham rahmat. Demak, biz sizlar bilan yana o'yin boshlanganda Toshkent vaqti bilan soat kechki 9:30 da uchrashamiz. Ungacha mana choylarni ichib, o'yinga tayyorgarlik ko'rib turinglar, chunki tomoshabinga ham, ayniqsa muxlisga ham bu o'yinni ko'rish juda ham zavqli, shu bilan birga juda ham haligi nima deydi, nervni haligi stressli bo'ladi. Rahmat sizlarga, muvaffaqiyat tilaymiz. Demak, suhbatdoshlarimiz Bishkekdan Osiyo Kubogi o'yinlariga hakamlik qilgan Qirg'izistonlik hakam Bahodir Qo'chqorov va Toshkentlik muxlislarimiz Atxamjon Xolmatov hamda Namanganlik muxlisimiz Haydarali Komilov bo'ldi. Biz ham O'zbekiston terma jamoasiga omad tilaymiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahrining Hamza va Mirobod rayonlarida fuqarolarning xususiy qurilishlari va uylari buzilishi ortidan poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Parkent bozori taqdirining ham qil uchida qolgani aytilmoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, Toshkent shahar hokimiyati rasmiylari respublikadagi eng yirik qurilish mollari bozorida ishlayotgan tadbirkorlarni tez kunda o'z do'konlaridan ajrashlaridan ogohlantirgan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Parkent qurilish mollari bozori nafaqat doimiy aholisi 2.5 millionga yetib qolgan poytaxt Toshkent, balki qariyb 30 millionlik nufuzi bor O'zbekistondagi eng yirik qurilish bozori sanaladi. O'zbekiston bo'ylab qurilish qiladigan borki, kerak molini topish uchun shu bozorga yo'l oladi. Shu kunlarda toshkentliklar og'zida Parkent qurilish bozori buzilarmish degan duv-duv gap, deydi toshkentlik tadbirkor Jahongir Shohsalimov.
Shu gap yuribdi, bir xil keyingi yilga qoldirildi, buzilishyapti. O'tadi katta bozor dedi, katta qurilish mollarining ulgurji savdosi. Toshkent shahri, Toshkent viloyati, keyin respublika bo'yicha ham taqqa. Bo'yicha katta bu. Taxminan bir 2000 dan 5000 ga yaqin tadbirkor bor.
Deydi tadbirkorlik barobarida O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi a'zosi sifatida tadbirkorlar haqlarini himoya qilish bilan ham shug'ullanayotgan Jahongir Shohsalimov. Parkent qurilish bozoridagi asabiylik va mavhumlik haqida bevosita mazkur bozorda savdo qilayotgan Larisa gapiradi.
Слухи просто так не бывает. Мы сами никто ничего не знаем, но пока что работаем, ничего не.
Bilasiz-ku, mish-mish bekorga tarqamaydi. Shunaqa gap bo'ldi. Ammo hozircha o'zimiz ham hech narsa bilmaymiz. Parkent bozorida hozircha hech qanday buzilish yo'q. Bori bozorgacha bo'lgan joyda bo'r sotadiganlar bor edi. Shularni haydab o'rniga do'kon qurishga ruxsat berishgan. Hozircha boshimiz qotib o'tiribmiz. Bilasiz-ku, bizda 2 kun oldin kelib chiq, bu yerni buzamiz deyishlar hech gap emas. Hozir butun shaharda shu gap. Hamma bizdan so'rayapti. Biz esa o'zimiz hech narsani bilmaymiz. Lekin haydashlaridan cho'chib o'tiribmiz. Shunday bo'lsa ham ishlayapmiz. Savdo o'ziga yarasha bo'layapti. Tinchib qolgandek bo'ldi. Balki bunaqa qarorni bekor qilishgandir. Axir bu xabar butun shaharga yoyilib, asabiylik kuchayib ketdi-da.
Все вот звонят и спрашивают, что с Паркентским.
Deydi Parkent qurilish bozorida savdo qilayotgan tadbirkor ayol Larisa. Ayni shu bozorda savdo qiladigan yana bir kichik tadbirkor Mahliyo opa odamlarning noroziligidan cho'chib, hokimiyat bu fikridan qaytdi degan umidda.
Buziladi deyishdi, atak aniqman suv ham buzilish. Yig'ilish qildiki, atmay qildiku. Ko'rdi ko'pla bankdan kredit pul olgan ekan. Ular endi magazinini tikib olgan ekan ko'pla deysizmi material degina. Atmayin bo'pti endi ko'rishadi endi. Ko'rib chiqishar ekan yana. Hozircha tinchiga.
Deydi Parkent bozoridagi savdogar ayol. O'zmetronom.com internet gazetasi Parkent qurilish bozorida xususiy do'konga ega Natalya Aleksandrovaning bozor buzilishi haqidagi tahdid munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga yozgan murojaatini chop etdi. Vaziru hokimlar yomonu, podshoh yaxshi va adolatli degan ishonch ustiga qurilgan bu maktubda aytilishicha, 18 yanvar kuni kechqurun Toshkent shahar hokimi Abduqahhor To'xtayev shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari hamrohligida Parkent bozoriga kirib kelgan va qurilish mollari savdosi bilan shug'ullanayotgan kichik tadbirkorlarni to'plab, ulardan 10 kun ichida do'konlarini bo'shatib qo'yishni so'ragan. Bozorning buzilishini aytgan hokim murojaatda yozilishicha, bu do'konlarning qonuniy egalarini hayratda qoldirib, savollariga javob ham bermay jo'nab qolgan. Parkent bozori ma'muriyatining o'z ismi aytilishini istamagan ma'muri bunday uchrashuv haqidagi xabarning biroz buzilganini ayta turib, ayni kunlarda bozor taqdirining mavhum ekanini tasdiqladi.
Hozir unaqa konkretni gap yo'q. Kecha kunduzda konkretni gap yo'q. Endi buzilishi ham mumkin, lekin bizlar qo'limizga hali qog'oz shirasi kelmagan. Faqat shu bizlar xuddi sizga o'xshab eshitdik. Nima bo'ladi, nima qiladi desam, to'rsaga polach o'tiribmiz. Mana konkretni ma'muriyat bizlar mana yoqqa o'tasizlar deb shuni ishlasiz degani yo'q. Yo, prosta keldi. Hokim kelgani yo'q, birinchidan o'sha zam hokim keldi, shunaqa bo'lish kerak deb aytdi, lekin bo'ladi deb konkretni aytib qaror qaror bo'yicha aytgani yo'q. Hali hech narsa yo'q bunga, hech qanaqa qo'limizda qog'oz ham yo'q, bir topshiriq ham yo'q, hech narsa yo'q. To'g'risini aytaman, balkim buzilmas, balkim qolib ketadi, biz nazarda turibmiz endi,
dedi Parkent bozori ma'muriyati xodimi. Bu mavhumlikka oydinlik kiritish maqsadida Toshkent shahar hokimiyatining qurilish ishlari bo'yicha departamentiga sim qoqdik. Go'shakni ko'targan xodimi ham bu masalada yordam bera olmasligini bildirdi.
Qurilish departamentiga chiqdim. Bizdan xabarimiz yo'q, yo'q aloqamiz yo'q. Bilmadim, o'zim shug'ullanayotgan. Yo'q, bizga qarashli emas, bilmadim. Men bilmaymanda kim shug'ullanayapti. Mening xabarim yo'q unda,
dedi poytaxt hokimiyatining qurilish ishlari bo'yicha departamenti vakili. Toshkentlik tadbirkor va huquq faoli Jahongir Shosalimov Parkent bozoridagi kichik tadbirkorlarga nisbatan bo'layotgan bunday bosim butun poytaxtda borayotgan katta kompaniyaning bir qismi ekanini aytadi.
Odamlar xafa shovqatmiz deya aytdi, qaratgan ishlarni yurtdi hafta, chunki bu Toshkent shahrida bo'layotgan ishlarni bir uchi halol. Samarqand darvoza tarafda odamlar uylarida qolyapti, savdo korxonalar buzilyapti. Bundan tashqari xuddi shunday masalaga tashkilmas zavodda ham kuzatilgan edi, xabaringiz bo'lsa. Botinaga ketishdi. G'alati ishlar bo'lyaptida, juda g'alati. Chinni bozorida shoshilinch ravishda odamlarni olib chiqib ketilganda haligi maskanlar, maskaga kelib, o'sha yerda bo'lgan xaridorlarni chiqarib tashlab, qaytib kelib, keyin o'sha yerda kim moli, kim moli bo'lsa, hammasini sotib olgan. Shunga katta raqamda katta summa.
Der ekan Jahongir Shosalimov, bunday haqsizlik oqibatida shu kunlarda toshkentliklar noroziligining to'lqinlanib turganini qo'shib o'tadi.
Toshkent shahrining Hamza va Mirobod rayonlarida fuqarolarning xususiy qurilishlari va uylari buzilishi ortidan poytaxtning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Parkent bozorining taqdiri ham qil uchida qolmoqda. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinbayeva mamlakatda millatchilik avj olgani va bu holat respublika milliy xavfsizligiga tahdid solayotgan eng asosiy omil ekanini tan oldi. Bu haqda u mudofaa kengashi yig'ilishida ma'lum qildi. Oradan ko'p o'tmay bosh vazir Almazbek Atambayev ham millatchilik Qirg'izistonning eng asosiy va jiddiy muammosiga aylanganini, millatchilikka qarshi keskin kurash boshlash zarurati paydo bo'lganini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmirod.
Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinbayeva 22 yanvar kuni o'tgan mudofaa kengashi yig'ilishida mamlakat milliy xavfsizligiga bir necha omil jiddiy tahdid tug'dirayotgani va ularning oldi olinmasa respublika jar yoqasiga borib qolishini bildirdi. Prezidentga ko'ra, bu omillardan birinchisi terrorchi va radikal guruhlar faoliyatining kuchaygani, ikkinchisi millatchilikning avj olgani, uchinchisi jinoyatchilikning chuqur ildiz otayotgani va to'rtinchisi korrupsiyadir.
Uluchun jana shamilistik, javobgarchiliksiz jana demagogiyalik ko'zqarashda qo'ldu jardanalish uchrat.
Millatchilik va shovinistik ruhdagi demagogik nuqtai nazar jamiyatni ikkiga bo'ladi. Xalqda norozilikni kuchaytiradi, dushmanchilik kayfiyati avj oladi. Bunday holatni biz boshimizdan o'tkazdik. Milliy masalada o'zaro tushunish bo'lmagunicha biz barqaror davlatni tuza olmaymiz. Odamlar haligacha o'tgan yilgi iyun voqealaridan so'ng o'zlariga kela olmadilar. Jamiyatdagi tenglikning buzilishi, ruhiy, huquqiy, millatlararo munosabatlar va diniy madaniyatning suslashuviga sabab bo'lmoqda. dedi prezident. 24 yanvar kuni Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev ham prezidentning bu so'zlarini tasdiqladi. U bir qator axborot agentliklari vakillari bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida biz ko'p millatli mamlakatmiz va men millatlarning birinchi va ikkinchi sortlarga ajratilishiga qarshiman. Millatchilik bizda jiddiy muammoga aylandi. Biz bu holatni e'tirof etibgina qolmay, bu muammoni hal etishimiz lozim, dedi bosh vazir. Ammo Qirg'iziston prezidenti ham, bosh vaziri ham o'z chiqishlarida millatchilikka qarshi qanday usullar bilan kurashish zarur ekanini, bu borada hukumat qanday chora-tadbirlar ko'rishi lozimligi haqida hech narsa aytishmadi. Bu masala yuzasidan prezident va bosh vazir ma'muriyatidan ham sado yo'q. Ayni paytda bir qator tahlilchilar Qirg'iziston hukumatiga millatchilikka qarshi kurash oson bo'lmasligini e'tirof etadilar. Tahlilchilarga ko'ra, millatchilik 2010 yildagi davlat to'ntarishidan so'ng yuzaga kelgan hokimiyat uchun kurashning hosilasi bo'ldi.
Politsiyaviy борьба перенесена в русло межэтнического столкновения, то есть
siyosiy kurash millatlar aro to'qnashuv o'zaniga burib yuborildi. Ya'ni o'zbeklarni qirg'izlarning uylarini yondirganlikda aybdor qilishdi. Bu voqea 2010 yilning may oyida Bakiyev yashagan qishloqda yuz bergan edi. O'shdagi iyun voqeasiga esa obyektiv guvohlarga ko'ra qaysidir bir millat emas, jinoyat olamidagi ta'sir doirasi uchun kurash sabab bo'ldi. Har ikkala holat ham 7-apreldagi inqilob mahsulidir. Inqilobdan keyingi siyosiy kurash millatchilikka tayangan holda olib borildi, deydi moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova. Xavfsizlik masalalari bo'yicha bishkeklik ekspert To'xtog'ul Qaqshikeyev esa qirg'iz hukumati millatchilikka qarshi kurash olib borishga biroz kech qoldi deb hisoblaydi. Uning fikricha, Qirg'izistonda allaqachon millatchilik targ'ibot mashinasi ishga tushib ulgurgan.
Janavilik masalalar bo'yicha yozilgan masalalar to'ramas telekanalda masalalarni o'tirgandirdim.
Qirg'iz tili borasida chiqarilgan noto'g'ri qarorlar, noto'g'ri ishlar, telekanallarda noto'g'ri targ'ibotning olib borilishi millatchilikning avj olishiga sabab bo'ldi. Holbuki millatchilik Qirg'iziston degan davlatning qotili bo'ladi. Buni tushunmagan ayrim siyosatchilar millatchilik g'oyalaridan hanuzgacha voz kechmayotir, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Aytib o'tish lozimki, 2010 yilning oktyabr oyida o'tgan parlament saylovlari natijasida parlamentdagi 120 o'rinning 30 ga yaqinini millatchilik ruhida ekani aytilayotgan Ota yurt partiyasi vakillari egallagan. Ayni paytda bu partiya hukmron koalitsiya tarkibiga kirgan va parlament raisi ham mana shu partiya vakilidir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistondagi millatchilik respublika milliy xavfsizligiga tahdid solmoqda. Ana shu haqdagi maqolaning tafsiloti bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barroza prezident Islom Karimov bilan muloqot chog'i siyosiy mahbuslarni ozod qilishni so'ragan. Moskvaning Domodedovo aeroporti portlash ortidan shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Yevropa Kengashi parlament assambleyasi Kosovo bosh vaziri Hoshim Tachining jinoyat olami bilan aloqadorligiga oid hisobotni muhokama qiladi. AQSh prezidenti Barak Obama bugun kongress oldida mamlakatdagi ahvol to'g'risida yillik hisobot bilan chiqish qiladi. Qatarda o'tayotgan futbol bo'yicha Osiyo Kubogi o'yinlarining yarim finalida bugun O'zbekiston va Avstraliya terma jamoalari uchrashadi. O'zbekiston terma jamoasining 32 yoshli hujumchisi Ulug'bek Baqoyev taniqli Goal.com saytida haftaning dunyodagi eng yaxshi futbolchisi deb e'lon qilindi. Bu Ozodlik radiosi, demak, dasturimiz davomida. Moskvadagi portlash tafsilotlari. Tojikistonda yana bir dindor jangarilarga aloqadorlikda gumonlanib sud qilinmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshittirishimizni Moskvadan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Rossiya Sog'liqni saqlash va ijtimoiy rivojlanish vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Domodedovo aeroportida 24 yanvar kuni ro'y bergan portlash oqibatida 35 kishi halok bo'lgan. Jarohatlangan 113 kishi Moskvaning 12 ikkinchi shifoxonasiga yotqizilgan. Ulardan 41 nafari og'ir va o'ta og'ir ahvolda. Nobud bo'lganlar ro'yxatida O'zbekiston fuqarosi, 3 nafar tojikistonlik va 1 nafar qirg'izistonlik borligi ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Umidbek.
Portlashdan nobud bo'lganlar orasida rossiyaliklardan tashqari yana 12 ta mamlakat fuqarolari borligi e'lon qilindi. Halok bo'lganlarning barchasi Moskvadagi Kotlikovskiy sud tibbiy ekspertiza morgiga jo'natildi. Morg xodimining ozodlikka aytishicha, hozirda Moskvaning Tamadedova aeroportidagi portlash chog'ida halok bo'lgan 35 kishidan 25 nafarning shaxsi aniqlandi. Ular orasida 1 nafar O'zbekiston fuqarosi ham bor.
Mambetov Alekbay Ram Metovich, 1965 года рождения. И у нас тут представители силовых структур.
Mambetov Alekbay Rametovich 1965-yilda tug'ilgan. Hozir bizda bu yerda kuch ishlatar tizim xodimlari tomonidan qolgan o'liklarning shaxsini aniqlash ishlari davom etmoqda. Yaqin qarindoshlar jasadlarni bu yerdan faqat ularning ruxsati bilan protokol tuzilgandan keyingina olib ketishlari mumkin, dedi Kotlikovskiy sud tibbiy ekspertiza xodimasi. Uning so'zlariga ko'ra, halok bo'lganlarni o'z yurtiga jo'natish uchun mamlakat elchixonalari mas'uldir. Hozircha Kotlikovskiy o'likxonasida qolayotgan yana 9 kishining shaxsi aniqlanganicha yo'q. Moskva va Podmoskovining 12 ta shifoxonasiga jo'natilgan 100 dan ortiq jarohatlanganlar orasida o'zbekistonlik Nasiba Sameyeva ismli ayol ham borligi ma'lum bo'lgach, biz bu ayol yotqizilgan Moskvaning 20-chi shifoxonasiga qo'ng'iroq qildik. Go'shakni ko'targan vrachlardan biri anglashilmovchilik yuz berganini ma'lum qildi.
Нет, она гражданка Таджикистана. Салиева. Они из посольства Узбекистана, ну такая же есть, в принципе.
Birinchidan u Tojikiston fuqarosi ekan. Familiyasi Soliyeva. O'zbekiston elchixonasidan qo'ng'iroq qilishdi va Soliyeva Nasiba ismli ayol o'zini o'zbekistonlik emas, balki Tojikiston fuqarosi ekanligini aytdi. Uning ahvoli yaxshi, bugun javob berib yuboramiz, dedi o'zini tanishtirmagan kasalxona vrachlaridan biri. Moskva sog'liqni saqlash departamenti rahbari Leonid Pechatnikov o'tgan 24 soat ichida og'ir jarohat olganlar orasida vafot etganlar bo'lmaganini ma'lum qildi. Nobud bo'lganlar ro'yxatida Markaziy Osiyodan 3 nafar tojikistonlik va 1 nafar qirg'izistonlik ham borligi aytilmoqda. Portlash natijasida 3 joydan jarohatlangan tojikistonlik Saidbek Iskandarov bilan Ozodlik muxbiri Moskvaning 7-chi shifoxonasida uchrashdi. U voqea tafsilotlarini shunday tasvirlab berdi.
Bagaj ama girifto, kontrolni proverka meknam, vayda meduzyaus. Havo ama gizdodum, sumkama, proverka shustra avtomatisa girifto, zalajdan katib marishka sirish.
Men yuklarimni olib oxirgi nazorat punktidan o'tdim. Sumkamni tezda shoshilib oldimda zal ajidani orqali chiqib ketmoqchi edim. Tez chiqqan edimki, ikkinchi qavatda odamlar orasida portlash sodir bo'ldi. Kutib olayotgan odamlar juda ko'p edi. Meni oldimda ketayotgan 3 kishi portlashdan keyin yiqilib tushdi. To'g'risi, meni shular o'z tanasi bilan qutqarib qoldi. Mayda temir zarrachalardan biri ko'zimga tegmasdan qoshimni yorib ketdi. Yana bitta askolka qo'limga va oyog'imga tegdi, dedi Saidbek. Portlash sodir bo'lishidan bir muddat avval Domodedovo aeroportiga Dushanbedan birin-ketin 2 ta samolyot kelib qo'ngan edi. Shuning uchun halok bo'lgan va jarohatlanganlar orasida tojikistonliklar ko'p bo'ldi, dedi Saidbek.
Sen istirichaysh, buni umarda kim istirichatma kerak, London odamlari. Angliya bo'choq qatimo mugzashsa buni hech qanday formadan hamma tal.
Gap shundaki, tojikistonliklar kutib olayotganlar orasida ham ko'p edi. Biz bilan kontroldan o'tgan inglizlar ham bor edi. Yonimda yotgan mana bu kishi ham birovni kutib olishga chiqqan. Portlash kutib olayotganlar orasida bo'lganligi uchun ko'plab tojikistonliklar jarohat oldi. Men yelkamga katta sumkamni ham tashlab olgan edim. O'sha sumka ko'p zarrachalarni to'sib qoldi. Sumkam titilib ketdi. Agar men shoshilib oldimdagi yigitlarni quvib o'tganda edi, siz bilan gaplashib o'tirarmidim. Buni xudo biladi, dedi og'ir jarohatlanganlardan biri tojikistonlik Saidbek Iskandarov. Dushanbelik Baxtiyor G'afforov taqdir taqozosi bilan Domodedovoda moskvalik rus do'stlarini kutib olgan chiqqanini aytadi. U yangi yildan oldiroq Moskvaga kelgan.
Kasyomadagi shaxsiki madaxonar registratsiya qaragi, xonashda hujjat qaragi, hamikas bo'ldi. Qatinkas ko'rmagan Moskvada.
O'sha kelayotgan kishining uyida men qaytdan o'tganman. Shu kuni kutib olgani chiqqan edim. U kishi bilan Ivanova viloyatida qurilishda ishlayman. O'zim Dushanbening Rudaki tumanidan bo'laman. Portlash mendan 15 metr narida ro'y berdi. Bir marotaba portladi. Shu kishining chiqishiga 10 daqiqa qolgan edi. Bitta mayda temir zarracha burnimni teshib o'tgan ekan, shu yerdan ko'p qon yo'qotdim. Nafas olishim qiyinlashgandan keyin ko'chaga chiqdim. Bizlarni birinchi bo'lib olib ketishdi shifoxonaga. Biz bilan shahar meri Sabianin ham uchrashdi, deydi Baxtiyor. Portlash sodir bo'lgandan keyin 10 ga yaqin odam jasadini ko'rganini aytar ekan, Baxtiyor, Xudo bir asradi. Axir uyda 2 nafar farzandim qolgan. Dedi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin hukumat yig'ilishida Domodedovo aeroportidagi portlash oqibatida halok bo'lganlar oilalariga federal va mahalliy byudjetdan 3 million rubldan ajratilishini ma'lum qildi. Og'ir va o'rta jarohat olganlar 1 million 900 ming rubldan, yengil jarohatlanganlarga esa 1 million rubldan yordam puli ajratiladi, dedi Vladimir Putin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya prokuraturasi hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 205 terror hujjuri, 105 qotillik va 222 qurol va portlovchi moddalarning noqonuniy aylanishi moddalari bo'yicha jinoyat ishlarini qo'zg'atdi. Ana shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng shartlar kelishda davom etmoqda. Men hozir shartlardan ba'zilarini sizga o'qib beraman. Anonim degan muallif yozadi. O'ylab-o'ylamay sirasi musulmonlarga to'nkashadi. Terroristlar deb nima? Musulmonlar terrorist emas, davlatlar o'zlari terrorist. Bu o'zlarining ishi bo'lishi mumkin. Shu o'rinda shu portlashdan orqasidan yangi zakonlar qo'llagan musulmonlarda zachistka qiladi. Hozir zamon rivojlangan. Shunday doktorlar bor ekanki, odamni o'zini o'zi portlatishdan ham qo'rqmaydigan qilib qo'yadi. Bironta musulmon ushlab tayyorlashgandir shunday qilib. Hamma narsani Allohdan, yaxshiligi ham, yomonligi ham deb yozadi. Va Vodiy degan muallif yozadi Vodiydan. Ho, Mamarayim, 35 ta odam nima? Karimov kalla Andijonda minglab odamlarni qirdi-ku. Va boshqa bir muallif yozadi, Sher degan Rossiyadan. Hammasi Kremlning ishi. Xuddi yosh bolaga ertak aytgandi, 5-7 kilo trotilani aeroportga olib kirib portlatguncha hech kim bilmasa. Bu ishlar nafaqat qiziq, balki kulguli ish bo'ldi, halok bo'lganlarni hisobga olmasak. Yana bir muallifimiz yozadi, qiziq, qanday qilib terrorist smertnik shuncha tekshiruv punktlaridan o'tib o'zini portlatgan ekan. Menimcha bu spetslujbaning ishi, kavkazliklarni yana bir bor yomon otliq qilish va juda ham ko'p shartlar bor, hurmatli tinglovchi. Agar siz ham shu voqeaga va Ozodlik radiosining internet saytida yoritilgan boshqa voqealarga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat internet saytimizga kiring, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Eshittirishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni Tojikistondan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Rashdagi jangarilarga sheriklikda ayblanayotgan yana bir tojikistonlik dindor sudlanmoqda. Tojikiston Oliy sudida diniy, irqiy va milliy adovat qo'zg'aganlik hamda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi ommaviy da'vat qilganlikda ayblanayotgan rashdlik mulla Zaynulobiddin Mannonov ustidan sud jarayoni boshlandi. Mavzuni mazkur sud jarayonida bevosita ishtirok etayotgan dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston Oliy sud sudyasi Anvarjon Ahmedovning ozodlikka ma'lum qilishicha, rashlik dindor mulla Zaynalobiddin Mannonov bu mamlakat jinoyat kodeksining 189 va 307 moddalari bilan ayblanmoqda.
Mamnun Zaynalobiddin sokini ehi sherbegion bo moddahoi farangixtini kini adovatu nizoni
Sherbegiyon qishlog'ida yashagan Zaynalobiddin Mannonov mamlakat jinoyat kodeksining diniy, irqiy va milliy adovat qo'zg'aganlik hamda konstitutsiyaviy tuzumga qarshi ommaviy da'vat qilganlik moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Ayni paytda sud jarayoni davom etyapti. Der ekan mahkamaga raislik qilayotgan Ahmedov ortiqcha tafsilotlardan tiyilishni ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, rashlik dindor Zaynalobiddin Mannonov o'tgan yil oxirlarida, aniqrog'i Rash vodiysida hukumat kuchlarining Mulla Abdullo va Alibidagi guruhiga qarshi amaliyotlari chog'ida hibsga olingan. Zaynalobiddin bilan birga hibsga olingan 3 o'g'li ustidan tergov hozircha nihoyasiga yetmagani aytilmoqda. Tojikiston huquq-tartibot idoralari mulla Zaynalobiddinning o'g'illari Abdulhafiz, Subhoniddin va Zikrulloh Mannonovlarni 2010-yil 19-sentyabrda Kamrobda Mudofaa vazirligi korvoniga hujum qilganlikda ayblayapti.
Mannonov Zaynalobiddin ki او خودش تعلیمات دینی رو در پاکستان گرفته است امام خطیب مسجد
پاکستان در دینی تعلیم آلگان و نوراباد تماندگی مسجدلرنی برده اماملق قلگان ملا زینالابدین منانوف رشته حکومت کشلرگه قرش باش کترگن جنگرلر بلن یقندن علاقه ده بولگن شونین دیک تررسلرگه هرخل یاردملر کرسطب اولرن معنوان قواتلب ترگن Shu ayblovlar bilan Mannonov va uning o'g'illari milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan va tergov davom etmoqda, deya bildirgan edi Tojikiston bosh prokurori Sherxon Salimzoda yanvar oyi boshlarida jurnalistlarga bergan matbuot matbuot anjumanida. Salimzodadagi ma'lumotlarga ko'ra, mulla Zaynalobiddin o'zi imomlik qilgan masjidda aholi orasida milliy, irqiy va diniy adovat qo'zg'ab, jamiyatni hukumat siyosatiga qarshi ommaviy da'vat qilgan. Zaynalobiddin Mannonov ish ustidan Tojikiston Oliy sudi binosida o'tkazilayotgan ochiq sudda uning yaqinlari va o'nlab qishloqdoshlari qatnashyapti. Ayni paytda Zaynalobiddinga qo'yilayotgan ayblovlar qanchalik haqiqat ekani yuzasidan savollarimizga hech kim, hatto uning oqlovchisi ham javob bermadi. Sud jarayonida Mannonov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarning hech birini bo'yniga olmasligini aytdi. Jumladan u tuman masjidida hech qachon imomlik qilmaganini va odamlar orasida diniy, irqiy adovat qo'zg'agani haqidagi iddaolari asossizligini ta'kidladi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Mullo Zaynalobiddinni yaqindan bilgan Hikmatullo Sayfullozoda ham ayni fikrda.
Imom xatibi masjidi va hatto yak imom oddiy masjidi mahalla ham nest. Yak donishmandi islomi.
Zaynalobiddin sog'ligi ko'tarmagani tufayli hech qachon tuman masjidida imomlik qilmagan. U hatto qishloq masjidida ham imomlik qilmagan. Zaynalobiddin islomdan juda yaxshi xabardor olim xalos. Undan tashqari Zaynalobiddinga go'yo tojik jamiyatida faoliyati taqiqlangan oqimlarga rahbarlik qilganlik aybi ham yuklatilmoqdaki, bularning barisi tuhmat hamda ayrim mullalar g'arazidan boshqa narsa emas. Chunki Zaynalobiddin din borasida juda donishmand va o'sha hududda u bilan islom xususida bahs qila oladigan odam yo'q. Ba'zi chalasovat mullalar Zaynalobiddinga g'arazan ham unga qarshi shunday tuhmatlar tarqatib, uni shukuyga soldi. Deya mulohaza bildiradi Islom uyg'onish partiyasi mas'uli Sayfullozoda. Shu o'rinda eslatib o'tsak, o'tgan yil 19-sentyabrda Rash vodiysining Kamarob darasida Tojikiston mudofaa vazirligi korvoniga noma'lum kishilar tomonidan hujum uyushtirilgandan so'ng bu hududda jangarilarga qarshi maxsus amaliyotlar boshlab yuborilishi ortidan tojik jamiyatida taniqli dindorlar soqol qo'ygan erkaklarni ta'qib qilish avjiga chiqib ketdi. Zaynalobiddin Mannonov o'sha amaliyotlardan so'ng sudlanayotgan yagona shaxs emas. O'tgan haftada Rashlik dindor Sayriddin Azizov Rashda tojikistonlik bolalarni ekstremizm va terrorchilikka qilganlikda ayblanib, Dushanbe shahar sudi hukmi bilan 19 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistonda yana bir dindor jangarilarga sheriklikda ayblanib, sudga tortildi. Shoqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar o'zbekistonliklar hamda O'zbekistonning tashqarida yurgan O'zbekistonlik talabalar, mehnat muhojirlari. Loqaydlik va boqimandalikdan qutulish kerak, deydi Qo'qon shahridan qo'ng'iroq qilgan Ergashaka Qo'shmatov Ozodlik radiosida efirga ketgan qurultoy eshittirishiga munosabat bildirar ekan.
Xullas, shu yerda Karimovni Brusselga borgani sohasida taklif qilingani sohasida munosabat bildirildi qurultoyda. Mani fikrim shuki, hammalari to'g'ri gapirishdi. U yerda men noto'g'ri gapirdi deya olmayman, ammo bir tomoni bor. Inson huquqini himoya qilish chet davlatini vazifasi emas. Qandaydir ta'sir etishi mumkin Brussel tomonidan, Yevropa ittifoqidan ta'sir etishi mumkin, ammo inson huquqini yo'qlash asosan O'zbekistonda yashaydigan fuqarolarning vazifasi. Bir-birimizni himoya qilmasak ekanmiz, bu sohada gapirmasak bo'laveradi. Xalqimiz hozirgi kunda boqimand va loqayd. Loqayd xalq bilan boqimand xalqdan bir narsa olib juda ham qiyin. Men nisbiy tomondan aytyapman. Nisbiy nima uchun deganda, demokratik davlatlarda u yerda ham nisbiy ko'pchilikda o'sha faollar tashkil etadi. Ya'ni insonlar huquqini, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy huquqlarini asosan nisbiy tomondan ko'pchilikni tashkil qiladi. Mana shuning uchun u davlatlarda demokratik davlatlar qurildi. Faqat O'zbekistonda inson huquqini himoya qilish O'zbekiston xalqining vazifasi.
deydi Qo'qon shahridan qo'ng'iroq qilgan Ergashak Qo'shmatov. Islomga dog' tushirishga harakat qilishyapti, deydi Yevropa davlatlaridan biridagi Islomiy universitetda o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba.
Aytmoqchi bo'lganim, hozir mana alhamdulillah biz ham Islom universitetida o'qiyapmiz, ilm olyapmiz, alhamdulillah. Lekin ba'zi bir narsa, ba'zi bir joylarda shunaqa alam qilib ketadiki, mana shu islomga tegishli bo'lmagan narsalar juda ajoyib qilib, mana shu nima deydi, media deydi, mana shu axborot, televideniya, radio, hamma yoqda shu jar solib islomga dog' tushib harakat qilishadi. Buni ochiq oydin ham hech qachon nima deydi tap tortmasdan mana shu ishlarni qilishadi. Endi men aytmoqchi bo'lgan gapim, mana kechagina birodar Rashid ham Rashod birodarni ham mana qamoqqa olishibdi. Undan oldin mana ko'pgina birodarlar bir islom uchun o'zini hissasini qo'shish uchun mana katta da'vatlar qilib alhamdulillah boshlagan vaqtlarida mana ularni nima qilib islomga qarshi bo'lgan insonlar bularni ishini to'xtatishga harakat qilishyapti mana. Lekin bu ish o'zi bir xomtama. Hech kim hech qachon islomni yo'lini to'sib bo'la olmagan. Endi mana birodarlarni mana shunday qamoqlarga tushib azoblarga ko'rayotganini eshitib o'qib tinchgina o'tira olmadim. O'shaning uchun men bir ikkita og'iz gapim bor edi mana shu insonlarga islomni yanada takomillashtirib va o'z hayotida amaliyotda qo'llashga payg'ambar sunnatini qo'llashga harakat qilayotgan insonlarni tazyiq ostiga olayotgan insonlarga aytadigan ikki og'iz gapim. O'ylab ko'ringlar, sizlar ham ba'zi biringlar musulmondirsizlar, endi men buni bilmayman, lekin o'sha insonlar sizlar tazyiq ostiga olayotgan o'sha insonlar xavfli deb aytayotgan insonlar balkim sizlar uchun aksinchadir, balkim sizlar uchun kerakdir. Shuni o'ylab ko'ringlar, shuni qattiqroq o'ylab ko'ringlar. Men buni kibran aytayotganim yo'q bu gapni,
dedi Yevropa davlatlaridan biridagi Islomiy universitetda o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba. Navbatdagi tinglovchimiz Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidan qo'ng'iroq qildi. Asoboyota Ozodlik radiosi eshitirishlariga o'z noroziligini bildirdi.
Radiostan chorma.
Shunday ota.
Yo'q, quloq soling. Bu nima aytganlarimni radioga qo'ying.
Ayting.
Bu O'zbekiston davlatin nega jamonday berasizlar? Men 79 yoshdagi qozoq millatim. Polati Basoboy, Yangiyo'l tuman davlat qishlog'ida turaman. Bir xovush anjandik buzuvchilarni aytasin, Karimov qamatdi, o'ldirdi. Davlatdan idorasini bosib olsa, turkovni o'ldirsa, qamoqdagi odamlarni bo'shatib yubergan dedi. Nima, uni o'pish kerak bo'lganda ochish kerak. Endi qamoqda jotgandar o'lib kelyapti. Qamoq kurort emas, sanatoriy emas. 24 dekabr kuni mening 50 yashar o'g'limni mashina urib ketdi, o'ldi. Karimovni aytdirma, Karimovni jamondaysizlar. Barakallah. Bu tinish hamma bob barobar, Xitoy ham Surjitdan qozoq ham o'zbek ham boshqa millatdan bob barobar o'ynab kulib boy boy, kambag'al kambag'al turmush qurmoqdir. Bugun ochiq bo'ladimi? Ana Moskvada dadam ne deyapti? Bugungi portlash O'zbekistonda bo'lsa sizlar xursand bo'lasizlarmi? Barakallah sizlarga,
deydi Yangiyo'ldan qo'ng'iroq qilgan Asoboyota. Agar Asoboyota Ozodlik radiosini tanqid qilgan bo'lsa, buxorolik Po'latjon esa Ozodlik radiosiga bu eshitirishlar uchun va xabarlar uchun minnatdorchilik bildiradi.
Endi mana minnatdorchilik demoqchi edim, shu har xil O'zbekistonda bo'lgan yangiliklarni, dunyoda bo'lgan yangiliklarni eshitib hamroh turibmiz Ozodlik radiosidan. O'shani bir narsa bildirib, sizlarga rahmat deb aytmoqchi edim-da.
Rahmat, mana shuni tinglovchilarimiz bor ekan, eshittiribsizlar ekan. Endi nimasi yo'qadi masalan Ozodlik radiosini sizlarga?
Endi Ozodlik radiosini nima yo'qadi? Eshitmaymiz. Yo'nam desam, kecha dushanbada Rossiyada oldinroq eshitamiz. Nima bo'ladi? Bo'ladigan voqealarni tezroq hammadan oldin so'rab eshitamiz. Shu uchun minnatdorligimizni bildirmoqchi edim-da. Sizlarga yo'q, katta rahmat. Shunaqa ishtirok bo'lsinlar, shunaqa ishlar o'rganganlar uchun.
Rahmat. Siz ham salomat bo'ling, Prodaka.
Mayli, rahmat aytaman. Katta rahmat.
Xo'p.
Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan boshqa muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Va shuni ham eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eslatib o'taman, 25 yanvar kuni O'zbekiston hamda Avstraliya terma jamoalari Qatarda yarim final o'yinida kuch sinashadi. Kuni kechagi eshitirishlarimizda namanganlik bizning tinglovchilarimizdan biri, futbol ishqibozi Haydarali Komilov futbol haqida gapirib, O'zbekiston terma jamoasini yarim finalga chiqqani bilan tabriklagan edi va bir she'rni o'qib bergandi. Shu she'r ham internet saytimizga qo'yilgan, men hozir shuni sizlarga o'qib bermoqchiman. O'zbekiston bo'sh kelma aslo, millionlarning nigohi senda, bor kuchingni hujumga tashla, g'alabaga mushtoq biz bunda, raqiblarni qoldirib dog'da to'plar urgin bizlar madadkor, Qatar yurti maydonlarida omad faqat senga bo'lsin yor, italyanlar, ruslar, yaponlar shiddatinga tan bersin, inglizlar, farang, olmonlar bellashmoqqa kelaversinlar. Maydondagi 11 arslonim, qani ko'rsat kim ekaningni, Odil, Alek, Server, o'g'lonim, matn yangrat hur vatanimni, g'olib bobom Temurning qoni, tomirimda jo'sh urib yursin, ozod O'zbekiston bayrog'i jahon bo'ylab hilpirab tursin, deb yozgan edi. Deb she'r o'qib bergan edi namanganlik tinglovchimiz Haydarali. Hurmatli tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor men sizlarga qo'shilgan holda O'zbekiston terma jamoasiga omad tilab qolaman va dasturimizning ikkinchi qismida o'yinning qanday borayotgani haqidagi eshitirishlarimizni tinglaysiz. Va so'nggi xabarimiz esa Afg'onistondan olingan. NATO rossiyalik harbiylarni Afg'oniston armiyasini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazishga moyil ekanini bildirdi. NATO harbiylarining Afg'onistondagi matbuot vakili kuni kecha Afg'oniston rahbari Hamid Karzai Moskva safaridan Kobulga qaytganidan so'ng bu borada ma'lum qilgan. Rus harbiy mansabdorlarining Afg'oniston armiyasi zobitlarini qachondan boshlab tayyorgarlikdan o'tkazishga boshlashi hozircha aniqlanmagan, tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Xalqaro harbiy kuchlar Hamid Karzai'ning kuni kecha amalga oshirilgan Rossiya safari muhimligini ta'kidladi. Ushbu safardan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri Rossiya hamkorligini afg'on harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish masalasiga jalb etilishi ekani aytiladi. Xalqaro harbiy kuchlarning Kobuldagi matbuot vakili general Juzuf Blats Rossiyaning harbiy sohada Afg'onistonga yordam ko'rsatishi uchun hech qanday to'siq yo'qligini tilga oldi.
Huge numbers of Afghan aircraft, in particular the Russian-made helicopters.
Afg'oniston armiyasining tayyoralari, jumladan vertolyotlari Rossiyada ishlab chiqarilgan. Shu sababdan ham ushbu tayyoralar texnikasini Rossiya yetkazib berishi hamda mazkur tayyoralarning uchuvchilari rossiyalik mutaxassislar tomonidan tayyorgarlikdan o'tkazishlariga ehtiyoj seziladi. Ruslarning bu qabil barnomalarga ishtirok etishlari lozim. Ikkinchidan, Rossiya ikki yoqlama hamkorliklar asosida Afg'oniston harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazishga tamoyil ko'rsatgan taqdirda biz ushbu barnomani NATOning Afg'oniston harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish dasturlari bilan hamohang qilishimiz kerak. Bu borada biror mushkil sezilmaydi. Aytilishicha, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'zining afg'onistonlik hamkasbi Hamid Karzaiga mamlakatini afg'on harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun yordam ko'rsatishga tayyor ekanini aytgan. Bundan oldin NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussenning Rossiyani Afg'oniston armiyasini qurol aslahalar va harbiy texnika bilan ta'minlashi borasida targ'ib etgani ta'kidlanadi. NATOning Afg'onistondagi siyosiy namoyandasining matbuot vakili Dominik Medli Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning kuni kecha amalga oshirgan Moskva safarini rasmiy Kobul va Moskva aro munosabatlarini mustahkamlash uchun muhim rol o'ynashini tilga oldi.
The visit of President Karzai to Moscow was clearly very significant.
Prezident Karzayning Rossiya safari o'ziga xos ahamiyatga ega. Rusiya va Afg'oniston aro imzolangan kelishuvlar ikkala tomonga foyda keltiradi.
Can only be for the good of both countries.
Afg'oniston baland martabali hayatining Moskva safari chog'ida ikkala tomon bir qator iqtisodiy shartnomalarga qo'l qo'yganlar. Shuningdek, tomonlar narkotiklar kontrabandachiligiga qarshi kurashda o'zaro yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yishlari borasida kelishib olganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.